Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta naša je rubrika Most. U ovom je vođen dijalog o tome treba li zabraniti fašističke organizacije u Bosni i Hercegovini. Sugovornici su bili Edin Ramić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske i Slavko Jovičić, poslanik parlamenta Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Bilo je riječi o tome zašto u parlamentu BiH ne može proći zakon o zabrani fašističkih organizacija. Da li je uvjet za donošenje takvog zakona da sud proglasi koje su organizacije fašističke? Zašto policija Republike Srpske nije reagirala kada su profašističke organizacije iz Srbije divljale u Srebrenici? Zašto ulice u gradovima Bosne i Hercegovine nose imena istaknutih predstavnika četničkog i ustaškog pokreta? Kao i o tome koliko nesmetano djelovanje fašističkih organizacija utječe na povratak izbjeglica. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li u Bosni i Hercegovini treba donijeti zakon o zabrani fašističkih organizacija i korišćenja fašističkih simbola. Naši sagovornici su Edin Ramić, predsjednik kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske i Slavko Jovičić, poslanik stranke nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine. Gospodine Ramiću, nedavno je klub delegata bošnjačkog naroda zatražio od ureda visokog predstavnika da zabrani sve fašističke organizacije u Bosni i Hercegovini. Zašto ste se odlučili na taj korak?
Zapravo je to bila inicijativa sa sastanka predstavnika bošnjačkog naroda u Republici Srpskoj, a povod je bilo divljanje nacionalista posle ceremonije koja se održala u Bratuncu, a nakon 11. jula u Srebrenici, a divljanje po ulicama Srebrenice i Bratunca.
A zašto ste zatražili to da zabrani visoki predstavnik? Zašto niste pokušali u parlamentu?
U parlamentu, kako se sjećate, ukoliko ste pratili, bilo je pokušaja da se donese jedan takav zakon na nivou Bosne i Hercegovine. Očigledno je da ne postoji politička volja da se u ovom trenutku to desi u parlamentu Bosne i Hercegovine. Logično je da ured visokog predstavnika svojim odlukama i bonskim ovlaštenjima može nametnuti i zakon i spriječiti, odnosno ograničiti rad takvim organizacijama Bosne i Hercegovine koje se evo omasovljuju.
Gospodine Jovičiću, da li vi kao funkcioner stranke nezavisnih socijaldemokrata podržavate ovu inicijativu da se zabrane fašističke organizacije?
Ma naravno, samo istine radi moram da podsjetim slušaoce da smo mi prošle godine u parlamentu Bosne i Hercegovine imali prijedlog podnesene inicijative od strane SDP-a da se zabrani rad fašističkim organizacijama. Dakle, nema nikakvog dvoumljenja niti dileme da se treba zabraniti. No ja sam i tada na parlamentu rekao da prvo sud mora donijeti odluku koje su fašističke organizacije da bismo mi onda mogli zakonski da djelujemo. Jer prosto je nevjerojatno da imamo organizacije kojima je sud i Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine dozvolilo registraciju, dakle dozvolilo im da rade u Bosni i Hercegovini legalno, i onda nije bilo zaista moguće da mi zakonskim aktom zabranimo nekim organizacijama. Ja sam rekao i sad ću ponoviti. Moramo prvo znati koje su to organizacije kojima je sud naredio. Ja kao legalista priznajem samo presude i odluke suda Bosne i Hercegovine.
Gospodine Ramiću, da li se zna koje su to fašističke organizacije u Bosni i Hercegovini?
Puno se toga u Bosni i Hercegovini zna, samo se na kraju zbog složenog sistema i zbog načina na koji je ustrojena Bosna i Hercegovina, jednostavno se nađe način kako zakonski izbjeći neku obavezu koja je u ovom slučaju više nego potrebna, i onda to dovodi do inicijative građana. Vi znate da u ovim danima jedna nevladna organizacija iz Tuzle, Front, ima aktivnost prikupljanja potpisa s namjerom da se obrati parlamentu Bosne i Hercegovine za zabrani rad četničkog ravnogorskog pokreta, a i da uputi tu inicijativu preko američke ambasade i predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, obzirom da je navedena organizacija na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država i ona se tamo označava i kao teroristička.
Ovdje je gospodin Ramić pomenuo Ravnogorski četnički pokret. Naravno da ima mnogo više organizacija za koje drugi narodi kažu da bi trebalo zabraniti rad. Ja ne mogu da kažem da nije ili jeste ova organizacija opasnost po neki narod, ali ja najoštrije osuđujem svaki vid prvo nacionalizma, druga stvar, bilo kakvo nanošenje štete ili bilo kakvog nanošenja zla narodima. Mi smo u Bosni i Hercegovini u prethodnom ratu međusobno se ubijali. Ja ne želim time da pravim paralelu u počinjenim ratnim zločinima jednog ili drugog ili trećeg naroda u broju i da licitiram u broju žrtava. Ja uvijek tražim balans u količini pravde za žrtve. Žrtva mora da dobije satisfakciju na jedinom mjerodavnom mjestu, a to je sud. Dakle, bez presude suda mi ne možemo da izlazimo sa raznim inicijativama, bez obzira kako ko misli da je ova ili ona organizacija fašistička. Ja neću da sad idem kontra gospodinu Ramiću ili bilo kome pa da kažem, evo, fašističke organizacije naravno jesu i Ustaški pokret, pa i Handžar divizija, pa i neke druge organizacije, ali to jeste moje političko pravo, ali jedino mjerodavno pravo jeste suda Bosne i Hercegovine i ministarstva pravde da izađe sa takvim prijedlogom. Ja u parlamentu nikada nisam vidio inicijativu neku ozbiljnu koja je bila upućena prema tim institucijama, a ne politički da se mi obračunavamo u parlamentu je li ova ili ona organizacija fašistička.
Gospodine Ramiću, da li vi smatrate da prvo sud treba da proglasi koje su fašističke organizacije, pa onda da se pokrene inicijativa da se donese zakon o njihovoj zabrani, kao što kaže gospodin Jovičić?
Zavisi od toga na koji način želite doći do rješenja. Ukoliko ne želite doći do rješenja, onda ćete tražiti neke komplicirane procedure, pa evo i utvrđivanje od sudova u Bosni i Hercegovini koje su to fašističke organizacije, onda bi se vjerojatno postavilo i pitanje nadležnosti sudova i slično. Mislim da za početak bi bilo dobro da predstavnici sva tri naroda identifikuju koje su te organizacije koje djeluju u njihovo ime na nekim ciljevima koji su fašistički i da na bazi jedne takve rasprave se zabrane te organizacije. Ja se slažem sa kolegom Jovičićem da vjerojatno postoji i drugi. Croatia Libertas je također jedna od njih organizacija koje djeluju profašistički. Nisam vidio u javnosti organizaciju Handžar diviziju pa i Ustaški pokret, osim u dijelu u kojem se to odnosi na koncerte Thompsona ili slično, ali Croatia Libertas i ovo četnički Ravnogorski pokret su organizacije koje su najupečatljivije u ovom momentu u Bosni i Hercegovini. I mislim da bi jedna debata sa željom da se dođe do rješenja doprinijela tome da se identifikuju koje su to organizacije sa zabranjenim njihov rad.
Gospodine Jovičiću, da li se vi slažete sa ovim da svaki narod treba da identifikuje fašističke organizacije u svojoj vlastitoj sredini?
Ne možemo mi osuditi bilo koju organizaciju, bez obzira što se ja ne slažem ni sa jednom koje djeluju protiv bilo kojeg naroda, i to ću ponoviti bezbroj puta, ali ne možemo mi voditi političke jalove rasprave i već je pravosudni sistem, dakle Ministarstvo pravde i druge nadležne institucije dozvolile registraciju i djelovanje, slobodno djelovanje tim organizacijama, odakle bilo kojem političaru pravo da zabrani političkom odlukom ili nekim aktom rad i organizacija. Ja neću da nabrajam ni jednu organizaciju i ne slažem se da ja sad licitiram niti da ja navodim koje su organizacije, ali znam sigurno da dobro Bosni i Hercegovini ne misli ni jedna organizacija čije je djelovanje usmjereno protiv interesa bilo kojeg naroda, niti smije da vrijeđa taj narod. Ali kada su pitanje Sjedinjene Američke Države, ja bih sad htio da malo vratim priču, ali opet idemo u nedogled u razmatranju ko jeste, ko nije. Ako su Sjedinjene Američke Države neki bivši predsjednik dodijelio orden Draži Mihajloviću kao čovjeku koji je zaštitio pilote u Drugom svjetskom ratu, iako je on nosilac jednog od najviših ordena Sjedinjenih Američkih Država, pa onda valjda i Amerika ne može sebe voditi u koliziju pa reći danas jeste ovako, sutra onako. Uostalom, ja nisam zato da se ovdje miješa bilo ko od međunarodne zajednice. Mi moramo se dogovoriti, ali rješenje se ne može naći ako jedna strana traži da se zabrani nešto što naravno druge dvije strane ne da ne podržavaju, nego kao, ponavljam, kao legalista ne mogu prihvatiti nikakav politički bilo kakav interes ako on nije prije svega dokazan na nivou, evo reći ću, i najviše sudske instance Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome da li treba zabraniti fašističke organizacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Edin Ramić, predsjednik Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske, i Slavko Jovičić, poslanik parlamenta Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Govori Edin Ramić.
Ukoliko određene nevladne organizacije, javnost ili slično ima zabrinutost za okupljanje srpskog, četničkog, ravnogorskog pokreta ili kako god da se zove, ili neku drugu organizaciju, onda to treba biti predmet djelovanja nadležnih institucija. Činjenica je da, evo, nažalost, u Bosni i Hercegovini najprisutniji predstavnici takvih organizacija dolaze nam iz susjedstva i Srbije, to su predstavnici Obraza, predstavnici pokreta 1389, pa i predsjednici ravnogorskog pokreta za BiH, Srbiju, Crnu Goru, Jovo Vukeljić i ovaj Dušan Sladojević. To dovodi do situacije da su građani jednostavno prepušteni sami sebi, da su svjesni da institucije ne funkcionišu i da vjerovatno dogledno vrijeme nije očekivati takvu odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, a ja se slažem da bi ona bila potrebna i da bi ona bila dobrodošla.
Znači, vi smatrate da bi sad, recimo u ovom trenutku, trebalo zabraniti četnički ravnogorski pokret i Croatiju Liberta, za koju kažete da je proustaška organizacija?
Da.
Gospodine Jovičiću?
Ja se ne mogu složiti, ponavljam opet, u Bosni i Hercegovini imate situaciju da imate uglavnom tri istine. Imate istinu međunarodne zajednice, to je četvrta. Imate onda dodaću bezbroj istina. Svaki narod ima svoju istinu. I ako iko nezadovoljan sa radom suda, tužilaštva Bosne i Hercegovine na bilo kojem nivou, onda je to srpski narod, jer ja imam stalne prigovore iz reda žrtava srpskog naroda koji kažu, evo, na sudu Bosne i Hercegovine procesuiraju se samo Srbi, nema procesuiranih počinilaca zatim zločina iz reda nekih drugih naroda koji su počinili evidentno zločine nad Srbima. Dakle, mi ćemo se stalno gložiti oko toga ko je kome načinio zlo. Nesporno je da svak svakome načinio zlo. Ja neću ovdje sad da pravim, ponavljam, licitaciju, paralelizam ko je kome, ali dok se budemo sporili ko je kome, koliko, u kojim obimu počinio zlo, mi ćemo se vrtiti u nekom krugu. Ali opet ona moja standardna priča od koje neću odustati. Kao legalista prihvatam jedino što kaže Ustav Bosne i Hercegovine i to sam se potpisao u parlamentu i štitit ću Ustav ovakav kakav je. Ustav Bosne i Hercegovine, ni jedan sud na bilo kojem nivou nije zabranio rad jedne organizacije. Kad se to desi, nema više rasprave o tome. Odmah prihvatamo presudu i odluku suda bilo koje instancije da je nekoj organizaciji koja je fašistička i koja je dokazano da se bavi time zabranje rad i nema više priče o tome da ćemo glasati ili nećemo. Odmah to usvajamo.
Gospodine Ramiću,
vi imate činjenicu da nakon događanja 12. jula u Srebrenici od strane MUP-a Republike Srpske imate podnešene prekršajne prijave djevojkama u Srebrenici koje su skandirale ovo je Bosna. A nemate niti jednu prekršajnu niti krivičnu prijavu za one koji su došli sa četničkim obilježjima i došli su provocirati građane Srebrenice i Bratunca, prije svega povratnika, one koji su skidali zastavu Bosne i Hercegovine i slično. Da imate u Banja Luci pokret Izbor je naš koji prolazi sa kolonom auta kroz Banja Luku puštajući himnu Bože pravde koja je neustavna, pokazujući slike ratnih zločinaca i slično, a da to sve ostane nezabilježeno kod MUP-a Republike Srpske. Dakle, ukoliko tako se budemo ponašali da toleriramo one koji su ekstremisti, a dolaze jeli uslovno iz našeg naroda, onda nam se zaista svima ukupno ne piše dobro, a činjenica je da u Republici Srpskoj se puno toga tolerira zato što očigledno postoje i političke elite koje se identifikuju sa takvim organizacijama, međutim nemaju hrabrosti to javno kazati. I mi u Bosni i Hercegovini prije svega nismo raščistili neke stvari sa sobom, nismo se suočili sa onim što se dešavalo u prošlošću i na kraju nismo na odgovarajući način sankcionisali odgovorne za ratne zločine, nismo suočavanje sa istinom doveli do kraja i onda imamo situaciju da sve postaje relativizirano u Bosni i Hercegovini i za sve se pokušava tražiti neka protuteže u djelovanju sva tri naroda.
Gospodine Jovičiću, kako se recimo moglo desiti da ultradesničarska organizacija Obraz iz Srbije dođe u Srebrenicu, prodefiluje Srebrenicom noseći slike Ratka Mladića, a da ih policija u tome ne spriječi, nego da to mirno gleda?
Ja sam uvijek iskreno nastupao, reću i sada. Gledao sam to na televiziji, istina, bilo je to u insertima. Odmah da budem jasan, osuđujem bilo kakvo provociranje bilo koga. Zar je potrebno posle tragedije Srebrenice da neko dođe iz Srbije da provocira? To nanosi štetu prvo nama Srbima. Ja ne želim to da gledam ni na televiziji, a pogotovo da čujem. Druga stvar, ja sam tražio da MUP Republike Srpske odmah utvrdi sve činjenice i da nadležni koji su odgovorni, a došli su iz druge zemlje, to se uglavnom radi o nekoj mladosti koja, ako sam i dobro identifikovao na televiziji, prvo koji nisu učesnici rata, druga stvar, to se radi o nekim hordama koji bez veze dođu i onako našu složenu situaciju još usložnjavaju i oni ne doprinose. Nema rješenja i neće niko postići rješenje i biti neki veći Srbin od mene ili bilo koga što će dići tri prsta uvisi što će nositi sliku Mladića. Šta to znači? To ne vodi dobro. Ja sam protiv bilo kakvih provokacija koje nanose štetu nekom narodu. Naravno, u složenoj situaciji u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina, bilo kakav eksces, incident, kako hoćete zovite ga, izaziva gnjev i ogorčenje kod drugog naroda. Slažem se potpuno sa gospodinom Ramićem da mi moramo suočiti se sa prošlošću i izvesti sve odgovorne, ali floskula izvesti odgovorne. Moram da i ovom prilikom kažem, ogroman broj žrtava iz reda srpskog naroda je nezadovoljan sa radom pravosudnih institucija. Pravosuđe mora da izađe jednom u javnost, a ne samo nesuvislim saopštenjima, istrage su u toku. Recite, ima li odgovornosti kao što se sad, evo, danima vrte snimci za generala Dudakovića. Ima li odgovornosti? Nema. Izađite. Ima indicija? Nema. Recite jasno. A ne, predmet se nalazi 3-4 godine, niko ništa ne poduzima. Naravno da će to izazvati reakciju iz reda srpskog naroda i onda će reći, pa naravno, sud Bosne i Hercegovine samo osuđuje Srbe, jer je opšte poznato da su Srbi na sudu Bosne i Hercegovine osuđeni 1118 godina. Bošnjaci 86 godina, Hrvati 146 godina. Dakle, kad to je nabrajan cifre, ja ne tražim paralelizam. Ja nikada neću stati iza nekog Srbina koji je počinio zločin. Napravo, zapravo, prvi sam koji osuđuje.
Gospodine Ramiću?
Mislim da sve rečeno je lijepo zvuči, međutim činjenice nas upućuju na sasvim drugu stvar. Nedovoljno je od strane MUP-a Republike Srpske kazati od strane direktora Uroša Pene nakon događaja u Srebrenici ponašanja tih mladića koji su bez problema prešli preko državne granice. Nedovoljno je kazati budala ima svugdje, jel citiram gospodina Penu. Vjerovatno je on to svugdje pokušao raspodijeliti na sve narode u Bosni i Hercegovini, međutim to svugdje po meni je logičnije raspodijeliti na odgovarajuće institucije u Bosni i Hercegovini, pa i na MUP Republike Srpske, na parlamente i slično, gdje postoje odgovarajući pokrovitelji takvih organizacija koji na razne načine daju zapravo podršku takvim organizacijama i postiču njihovo omasovljenje.
Nedavno je u Trebinju formiran inicijativni odbor nevladine organizacije Srpski četnički pokret. Predsjednik tog odbora, Siniša Vučinić, najavio osnivanje nastavnih centara u Trebinju, Banja Luci i istočnom Sarajevu, u kojima će se, po njegovim riječima, godišnje obučavati 10.000 mladih četnika. Kako vi na to gledate, gospodine Jovičiću?
Pa znate kako, ovdje imate razni, neću ja nikog da vrijeđam, ako ja kažem da je neko budala, to je možda za njega neki epitet, jer danas je bezbroj budala koji mogu da imaju razne inicijative. Evo, ja dolazim sa područja istočnog Sarajeva, nikada ga neće ovdje osnovati. Kako misli on da okupi 10.000 godišnje, a ne znam za koliko godina, čitao sam to u štampi, da će biti 100.000? Pa mi prvo 100.000 ukupno nemamo djece koja idu u školu u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ako on misli da će uvesti 20 miliona Kineza koji će sutra prijeći odmah na srpstvo pa će ih školovati, to jesu budalaštine. Dakle, može neko da ima ne znam kakve inicijative i pojavljuju se ti ljudi zaista minorni koji ništa ne znači, ali moram da kažem ovo što je gospodin Ramić rekao, odgovorno. Nikakvog političkog pokroviteljstva sa nivoa Republike Srpske nijedna takva ideja i organizacija nema niti će dobiti.
Gospodine Ramiću, kako vi gledate na formiranje ove nevladine organizacije Srpski četnički pokret u Trebinju?
Mogu se složiti sa kolegom Jovičićem da se radi za sad o pojedincima koji žele neku društvenu afirmaciju. Međutim, takvu društvenu afirmaciju treba spriječiti, ne očekujem da će to uraditi vlasti Republike Srpske, obzirom da ne vidim nekog predstavnika iz Republike Srpske koji predstavlja srpski narod, a da je napravio jasnu ogradu od strane ovih četničkih organizacija koje protežiraju fašizam i da ih smatra zapravo fašističkim organizacijama, pogotovo djelovanje institucija u Republici Srpskoj da se rad takvih organizacija zabrani, jer one, kako evo kaže kolega Jovičić, na kraju najviše nanosi štete i Srbima.
Gospodine Jovičiću?
Najveća opasnost jeste to što mi pridajemo veliki značaj takvim minornim ljudima i šačici ljudi. Ja neću da kažem da to ne bi sutra moglo eskalirati, to treba u korijenu sasjeći. Ali to je jedna grupica neodgovornih ljudi koji dođu iz Srbije i ovdje prave neke svoje inicijativne odbore, ali oni nemaju pristalica, ja ću to otvoreno reći. Nema ti ljudi koji bi podržali neke akcije koje bi bile usmjerene protiv interesa drugih naroda, jer neću ja da dozvolim kao Srbin da mi prvo nanose nama štetu, pa da onda takvim idejama nanosimo štetu drugima. Ali ne može, gospodine Ramiću, da stoji ta činjenica da mi to ne osuđujemo, osuđujemo. Ali ne možemo ni osuditi na način da kažemo, evo, to ćemo danas zabraniti ako su legalno registrovane kod suda. Registrovane kod suda. A nama se stalno političarima spočitava da se mi ne smijemo miješati u pravosudni sistem. Što ja podržavam, mi moramo stvoriti nezavisno pravosuđe. Ako ne stvorimo te institucije pravosudne koje moraju dati takav značaj da one kažu ko jeste, ko nije i čije aktivnosti jesu i nisu usmjerene protiv interesa prvo države i svih naroda konstitutivnih u Bosni i Hercegovini, onda ja ne znam kako može politika to da riješi. Ne može nikako. Ovdje treba ići sa inicijativama pred sudove i ako sud kaže to je tako, nema nijedan političar da se miješa niti smije. Tako je i tačka.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi dijalog o tome da li treba zabraniti fašističke organizacije u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Slavko Jovičić, poslanik parlamenta Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, i Edin Ramić, predsjednik kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabeg.
Dešava se da ulice gradova u Bosni i Hercegovini nose imena istaknutih pripadnika ustaškog i četničkog pokreta. Tako u Mostaru pojedine ulice nose imena Jure Francetića, Mile Budaka, Mladena Lorkovića, dok u Banja Luci recimo imamo ulicu Stevana Moljevića, a postoji, koliko znam, i Ravnogorska ulica. Sličnu situaciju imamo i u nekim drugim gradovima. Bilo je pokušaja da se promijene imena tim ulicama, ali do sada ništa nije učinjeno. Kako vi na to gledate, gospodine Jovičiću? Treba li promijeniti imena tih ulica?
Ja bih recimo mogao da tražim paralelizam iz nedavnog rata. Zašto u Sarajevu postoji ulica Patriotske lige? Sve aktivnosti su Patriotske lige bile usmjerene protiv interesa srpskog naroda. To vrijeđa srpski narod, kao što naravno i nazivi ulica u Banja Luci ili nekom drugom gradu u Republici Srpskoj vrijeđaju interese bošnjačkog naroda. Moramo da sjednemo, da vidimo zaista, kao što smo riješili pitanje naziva škola, i to je vrlo dobro riješeno, ne mogu nositi nazive iz prethodnog rata bilo koji pojedinaca koji vrijeđaju interese drugih naroda. Tako možemo i za ovo uraditi.
Gospodine Ramiću?
Ponovo se vraćam na pitanje zašto institucije Republike Srpske koje imaju kapacitet nisu reagirale na divljanje četničkog ravnogorskog pokreta u Srebrenici i u Bratuncu. Zašto nisu reagirali? Tamo je skidana zastava Bosne i Hercegovine, bilo je napada na povratnike i slično. Poslije toga imamo ova okupljanja u Trebinju, imamo okupljanja na Manjači i slično. To samo govori povratnicima u Republiku Srpsku da im se ponovo može desiti ono što im se desilo od 92. do 95. godine i da oni trebaju biti oprezni u vezi s tim činjenicama, da se ne trebaju nijednog trenutka opustiti, ili što je onako posredno poruka da nisu dobro došli i da ponovo mogu biti predmet protjerivanja. Nazivi škola u Republici Srpskoj u mnogim mjestima odgovaraju nazivima svetaca Srpske pravoslavne crkve. To rješenje ne može biti prihvatljivo u duhu odredaba o konstitutivnosti naroda i da neki Bošnjak ili Hrvat ide u školu Svetog Save. Ja se slažem da treba poštivati likove svetaca i slično, ali to treba zadržati na institucijama koje su etničke, a ne u institucijama koje na neki način su okupljalište svih građana u Bosni i Hercegovini. Prema tome, ukoliko imamo sekularnu državu, mi trebamo voditi računa o tome u svakodnevnom životu, a prevashodno evo u davanju imena javnim ustanovama, ulicama i slično. Vi pogledajte ulice u Banja Luci ili bilo gdje u Republici Srpskoj i nemate uopšte osjećaj da tu žive iko drugi osim srpskog naroda.
Gospodine Jovičiću, slažete li se svi sa ovim da one organizacije koje siju strah među drugim narodima, bilo da su u Republici Srpskoj, bilo da su u Federaciji, da tim organizacijama ne treba dozvoliti djelovanje?
Ma naravno, tu nemam dileme, nego želim da reagujem na ovo što je gospodin Ramić rekao. Ne slažem se sa ovim dijelom kad je rekao da Bošnjaci trebaju da bilo kakav imaju strah u Republici Srpskoj. To neću nikad dozvoliti prvo kao pripadnik srpskog naroda, jer u Republici Srpskoj nesporno je živi većinsko srpsko stanovništvo. Valjda je logično i valjda ja imam obavezu, a imam kao čovjek, da prvo ja kao Srbin, kao političar utičem na političku elitu da mi zaštitimo manjinske narode u Republici Srpskoj, a da istu stvar u Federaciji urade Bošnjaci i Hrvati. Nema nikog pozvanijeg od Srba da zaštite Bošnjake i Hrvate u Republici Srpskoj, dakle nema nikog pozvanijeg od nas. Niko ne može dati garanciju nego mi. I zato pozivam političare iz druga dva naroda i kažem, gdje imaju problemi Bošnjaci? Idemo tamo. Dakle, gdje god postoji strah, izvolite gospodine Ramiću, pozovite me kad god želite, idem sa vama. Kao Srbin i kao političar dužan sam prvo da stanem u zaštitu bošnjačkog naroda i da pozivam sve povratnike da se vrate i da zajedno sa Srbima žive bez ikakvih problema, da imaju ista ljudska prava kao i mi.
Gospodine Jovičić, samo nešto vas pitam, a zar ne bi bio prvi korak da se odagna strah kod povratnika, ako se oni plaše četničkih organizacija, da se zabrane četničke organizacije?
Ma naravno da sam za zabranu bilo kojih organizacija i nije to što ja bježim od te, to je činjenica. Ali mi političari previše plašimo sopstvene narode upravo želeći da iskomplikujemo situaciju. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina bezbjednija od mnogih država u Europi, a to svakom ambasadoru kaže. Pa gledaj me na televiziji kad njihova policija motkama prebija narode. Naravno da ima izolovani ovdje slučajeva. Pa ne treba zaboraviti činjenicu da smo mi samo prije 16-17 godina izašli iz ratne kataklizme.
I na kraju, da vam postavim i ovo pitanje. Ured visokog predstavnika vjerovatno kao i do sada neće donijeti odluku o zabrani fašističkih organizacija kao i u nekim drugim slučajevima, nego će reći da je to posao domaćih vlasti. Ako se takav zakon ponovo nađe pred parlamentom Bosne i Hercegovine, gospodine Ramiću, kakve su šanse da on bude usvojen?
Bile bi šanse dobre da zaista predstavnici srpskog naroda iz Republike Srpske žele se suočiti sa prošlošću i žele uvidjeti da takve organizacije pravosodno njima nanose štetu. Očigledno je da trenutno se smatra da one donose više dobra nego štete i plašim se da, kako je porasla nacionalna retorika, da ćemo imati divljanje nacionalizma u narednom periodu još izraženije.
Gospodine Jovičiću, ako se taj zakon nađe ponovo na parlamentu Bosne i Hercegovine, da li ćete vi glasati za njega?
Da budem jasan do kraja i otvoreni, kao što nastupam stalno u parlamentu. Ako bi se ponovo našao, to je samo iluzija da bi dobio podršku od srpskih predstavnika. Neće dobiti, jer neko prije političara mora da kaže koja je to fašistička, a koja nije organizacija. To što neko misli da će inicijativom, idejom u parlamentu, samo što on misli da je ta organizacija takva, donijeti neki zakon ili očekivati da će međunarodna zajednica nešto riješiti ovdje, on je u zabludi. Kad bi se ponovo pojavila inicijativa takva od bilo koje političke stranke, bez obzira iz kojeg naroda, ponavljam, neće dobiti glas ni od mene. Neko prije nas mora reći, a jedino ko je nadležan i čije se odluke moraju poštovati je sud, nije ja. I mi se možemo sporiti oko ovih i onih inicijativa, ali sud kad kaže to je tako, nema niko pravo više da to negira i to moramo prihvatiti.
Jasno je da to rješenje neće doći na parlamentu Bosne i Hercegovine i logično je da se pokušavaju tražiti neka alternativna rješenja. Mi, nažalost, lakše odredimo da nam neko drugi propiše pravila igre nego da ih sami definišemo i očigledno je da proces suočavanja sa prošlošću nije još završen u Bosni i Hercegovini.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Ramiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Jovičiću.
Hvala i vama i hvala i sagovorniku gospodinu Ramiću.
Bio je to Most u kome su naši Sagovornici bili Slavko Jovičić, poslanik stranke nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, i Edin Ramić, predsjednik kluba bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Slijedi program Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Slušate radio Slobodna Evropa. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam poštovane slušaoce koji su od ovog trenutka s nama. Ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U pola sata ovog programa objavljujemo. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog Ministarstva pravde o produženju mandata međunarodnim sudijama i tužiocima na državnom nivou do 2012. godine. Glavni tužilac Milorad Barašin ističe
da je potrebno prisustvo međunarodnih kolega još jedno izvjesno vrijeme, ali u novom obliku i pod kontrolom Ureda glavnog tužioca.
Za Ratkom Mladićem neprestano tragaju i domaći i strani obavještajci, tvrdi zvanični Beograd. Analitičari ipak kažu.
I danas postoji uvjerenje da zapravo njega se ne može naći. I to znači da on ima neku vrstu moćne zaštite i dok jedni traže, drugi iz iste te vlasti, krivnice to rade i krivuje.
Tužilaštvo u Hagu potvrdilo je da je uništeno preko 1000 dokumenata Srebreničana koji su pronađeni pretežno u masovnim grobnicama. Za članove njihovih porodica to je težak udarac.
Morao se pitati onoga koji im je ustupio ta dokumenta i mi najvjerovatno ćemo pokrenuti tu.
Splitski nedeljnik Slobodna Dalmacija objavio dnevnik Branimira Glavaša nepravomoćno osuđenog za ratni zločin.
Svakako da to nije uobičajeno, ovo je potpuni presedan. Branimir Glavaš je osuđeni ratni zločinac i mislim da mu uredništvo Slobodne Dalmacije, siguran sam to, nije trebalo ponuditi da piše taj dnevnik.
Žrtve ratne torture u regiji nezadovoljne svojim položajem, ali i saradnjom.
Mislim da to vjerojatno nikad nije bio niti predmet bilo kakve komunikacije političara iz ove regije. Jer zašto? Po krajnjoj liniji tu se radi o vrlo maloj populaciji, te par tisuća ljudi.
Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
The Institute for War and Peace Reporting and Radio Free Europe present Facing Justice, a program on the war crimes committed in the former Yugoslavia.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je prijedlog Ministarstva pravde o produženju mandata međunarodnim sudijama i tužiocima na državnom nivou do 2012. godine. O ključnim stavovima iz ove odluke govori Marina Bakić, glasnogovornica Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine.
Izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine bit će produžen mandat međunarodnih sudija u prelaznom periodu do 31. decembra 2012. godine u drugostepenoj instanci Osijeku za ratne zločine, s tim da u sudskom vijeću može učestvovati samo jedan međunarodni sudija. Međunarodni sudija može da učestvuje u radu na započetom predmetu Osijeka 1 krivičnog odjeljenja samo u slučaju ako je rad na tom predmetu započeo prije nego što je ovaj zakon stupio na snagu. Riječ je o 5 predmeta u koje su uključene strane sudije. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama zakona o tužilaštvu Bosne i Hercegovine bit će omogućeno između ostalog produženje mandata međunarodnim tužiocima u posebnom odsjeku za ratne zločine. Ovaj prelazni period može da traje najduže do 31.12.2012. godine. Predloženim izmjenama i dopunama zakona između ostalog decidno je utvrđeno da međunarodni tužioci ne mogu biti zamjenici glavnog tužioca, niti mogu obavljati dužnost rukovodioca i zamjenika rukovodioca posebnog odsjeka za ratne zločine. Nakon što ove zakone usvoji Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, njihova primjena počeće od 1. januara 2010. godine.
Prijedlog Vijeća ministara da bi bio pravosnažan mora proći parlamentarnu proceduru, odnosno dobiti podršku poslanika i delegata predstavničkog i Doma naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine. Poslanici iz Republike Srpske već su najavili da će glasati protiv prijedloga Vijeća ministara, a na to da će rasprava biti žestoka navodi i diskusija vođena u Domu naroda Skupštine Bosne i Hercegovine povodom izvještaja o radu tužilaštva u prošloj godini, kada je također pokrenuto pitanje mandata stranim sudijama i tužiocima. Evo šta su izjavili delegati u Domu naroda Ivo Mirojović i Dušanka Majkić.
Želim vjerovati da se govorom, radom i ukazivanjem na pogreške može utjecati, a to je da pred zakonom budu sve zločini procesuirani i da zločin nema ime i prezime i nema nacionalnost.
Treba pogledati strategiju za ostanak stranih tužilaca koji je uradili ovo tužilaštvo i vidjeti ko odlučuje o njihovoj nezavisnosti, je li to OHR, odnosno pravni odjel OHR-a, je li to isto donatori, ko su stvari oni koji, od koga su oni nezavisni. I druga stvar koju mogu teško braniti je pitanje ostajanja strani tužilaca. Poznato je da postoji sporazum o tranziciji pravosudnog sistema. Tamo je rečeno da će strane sudije i tužioci da ne mogu biti na funkcijama na koje su imenovani duže od 5 godina.
Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milorad Barašin.
Čuo sam direktno pitanje vezano za strateški plan produženja mandata međunarodnim kolegama. Kad čujemo komentare vas kao predstavnika naroda, sva tri naroda i ostalih, shvatimo da je potrebno prisustvo međunarodnih kolega još jedno izvjesno vrijeme, ali u novom obliku i pod kontrolom Ureda glavnog tužioca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i glavni tužilac na čelu te institucije za svoj rad odgovaraju Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Odgovaraju i građanima Bosne i Hercegovine, jer mi smo ti koji predstavljamo državu u datom trenutku. Kao mlada institucija, Odjel za ratne zločine postoji od 2005. godine, to je 4 godine. Uradio je dosta. Nemojte misliti da sam ja kao glavni tužilac zadovoljan svim rezultatima. Riješenost predmeta je 33%. Međutim, to su izuzetno dobri rezultati i u ovom trenutku ja vam tvrdim da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine opravdalo svrhu svog postojanja. Međutim, kad se nađemo ovdje, da li to bio ja ili neko drugi kao glavni tužilac, na ovom istom mjestu vidjet ćete da su rezultati mnogo bolji i mnogo uspješniji.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Koordinator akcionog tima za završetak saradnje s Haškim tribunalom i ministar u vladi Srbije Rasim Ljajić izjavio je da haški optuženik Ratko Mladić neće moći još dugo da bude na slobodi jer su akcije potrage srbijanskih i stranih službi stalne. Iz Beograda tim povodom Ljudmila Cvetković.
Nakon što su se nedavno pojavili snimci koji pokazuju kako se Ratko Mladić nesmetano prethodnih godina kreće po Srbiji, ali i Bosni i Hercegovini, u Beogradu je obelodanjeno da danas za njim neprestano tragaju i domaći i strani obaveštajci. Navode učešću stranih obaveštajnih službi koordinatora Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom i ministra Rasima Ljajića nije mogao da potvrdi njegov kolega iz vlade, ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Moram da kažem da ja nemam saznanja na koji način strane obavještajne službe učestvuju u potrazi za bilo kojim od kašnjeg optuženika. Mi u odnosu na to da da je jedan od njih bio vojno lice, dajemo adekvatnu pomoć, ali nismo nosioci tog posla.
Iako priznaje da srpske vlasti nemaju ni jedan trag koji bi ih doveo do Mladića, ministar Rasim Ljajić uveren je da su sve veće šanse da Mladić bude pronađen upravo zato što za njim tragaju najbolji domaći operativci koji sarađuju i sa stranim službama.
Odgovorno tvrdim da stranci ne učestvuju u operativnim aktivnostima potrage za Ratkom Mladićem. Mi imamo saradnju sa više službi bezbednosti i zemalja regiona i zemalja Evropske unije i da se ta saradnja zasniva na čistoj operativnoj razmjeni informacija.
Kada je svojevremeno poznati britanski vojni ekspert Paul Beaver u intervju u radiju Slobodna Evropa rekao da je Britanija na zahtjev Beograda poslala obaveštajicu u Srbiju da pomognu u lociranju haških begunaca, pre svega Mladića, iz vlade Srbije, na čijem čelu je tada bio premijer Vojislav Koštunica, to je odlučno demantovano. Sporazumi o saradnji stranih službi su uglavnom tajnog karaktera, a jedan od vidova saradnje je da strane službe deluju na domaćem terenu i njima se čak dozvoljava da prikupljaju takozvane sirove podatke, objašnjava nam Predrag Petrović iz Centra za civilno-vojno odnose u Beogradu.
Što se tiče samog Rasima Ljajića, on je tu prosto nedorečen, odnosno protivrečen. Prvo reku od strane službe ne rade tu, ali dostavljaju informacije o situaciji u Srbiji. Prosto je nevjerovatno da neko ko ne radi u Srbiji, ko ne prikuplja podatke, dostavlja te iste podatke našim službama.
Situacija u Srbiji ne razlikuje se mnogo od one u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kaže nam bosansko-hercegovački vojno-politički analitičar Nevenka Zazović. Od 1992. ovo područje je premreženo raznim obaveštajnim službama, kaže Kazazović.
Reći ću vam jedan podatak još iz rata vezan za neke vrlo važne događaje u ratu u Bosni i Hercegovini. Ima jedan vrlo pouzdan podatak da je recimo prisluškivanje, odnosno presretanje vršeno od strane desetak, čak 15 obaveštajnih službi. To je pitanje na koje vam niko nikad direktno neće odgovoriti, ali činjenica da su oni veoma aktivni i činjenica da ih ima jako mnogo. To mu dođe nešto kao opšte mjesto u cijeloj ovoj priči, tako da ne treba tu to sumnjati.
Ratni komandant Vojske Republike Srpske skriva se od Haškog tribunala i vlasti već 14 godina. Najtraženiji haški begunac optužen je za genocid, saučešnjstvo u genocidu, zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja u Bosni i Hercegovini. Najteži zločin za koji je optužen je genocid u Srebrenici.
Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga, poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Dahija Turcima osvetimo na ovom prostoru.
Koliko su realna uverenja Beograda da su sve veće šanse da najtraženiji haški optuženik uskoro bude pronađen? Predrag Petrović iz Centra za civilno-vojne odnose.
I u ranijim prilikama su zvaničnici izjavljivali da će uskoro biti uhapšen Ratko Mladić, pa se to nije dešavalo. Tako da jedino na osnovu toga ja mogu da protumačim tu izjavu da je to više stvar želje i političkog stava Rasima Ljajića nego neke verovatnoće.
U Bosni i Hercegovini pak preovladava stav, kaže nam analitičar Nevenka Zazović, da je malo neobično da je toliko vremena prošlo i da je iz Srbije u Hag poslato toliko haških optuženika, a da se Mladić još uspešno krije.
Obaveštajne službe, kad hoće nekoga da nađu, oni ga obično nađu. Nađu ih i u Rusiji, i u Argentini i drugdje. Treća poenta je da ponekad se stiče uvjerenje da vodi se jedna vrlo, rekao bih, čak i spretna vješta igra gdje Ratko Mladić zapravo je neka stvar, po navodnicima, koja u toj nekoj visokoj policiji nadmudrivanju služi za kalkulacije, odnosno za podkusurivanje. Možda je sad došao trenutak da za Mladića mogu dobiti najveću cijenu. Srbija nije velika zemlja. Srbija je zemlja koja je uvijek naknadno poslije određenog vremena priznavala da je Mladić bio tu i tu. Nevjerovatno je da i danas postoji uvjerenje da zapravo njega se ne može naći. I to znači da on ima neku vrstu moćne zaštite i dok jedni traže, drugi iz iste te vlasti krivice to radi i krivo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Udruženje Srebreničana najavljuju tužbu protiv odgovornih u Hagu za uništavanje predmeta, među kojima i ličnih dokumenata, kose i dijelova kostiju pronađenih u masovnim grobnicama. Istovremeno su ogorčeni na vlasti u Bosni i Hercegovini, od kojih, kažu, nisu dobili adekvatnu pomoć. Evo što je zabilježila Dženana Halimović.
Haško tužilaštvo potvrdilo je da je uništeno oko 1000 ličnih dokumenata, fotografija i predmeta koje su u masovnim grobnicama uz žrtve srebreničkog genocida pronašli haški istražitelji. Iako su u prvi mah u tužilaštvo negirali ovu informaciju koju je glavni haški tužilac Serge Bramert iznio porodicama, još u vrijeme njegove posjete Sarajevu, potvrđena je mjesec dana kasnije, nakon što je odbrana bivšeg šefa bezbjednosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Vujadina Popovića zatražila ponovno otvaranje dokaznog postupka. Glasnogovornica glavnog haškog tužioca Olga Kavran.
Određeni broj artefakata je uklonjen krajem 2005. i početkom 2006. godine. Oni su poticali iz masovnih grobnica, bili su u stanju raspadanja i postali su rizik po zdravlje. Nijedan od tih artefakata nije korišćen kao dokazni predmet tokom suđenja Popoviću i drugima u okviru koga se postavilo to pitanje, ali su na njih nosili delovi izveštaja veštaka na koje se tužilaštvo pozivalo u tom predmetu.
Porodice žrtava najavile su tužbu. Predsjednica udruženja žene Srebrenice Hajra Ćatić.
Zaista smo bili ogorčeni kad smo čuli tu informaciju. Prvo da nisu nikoga kontaktirali, prvo strevali, znači porodice čije su bile posmrtni ostaci, ne znam da li odjeća, da li lična karta, i morali su kontaktirati porodice i pitati da li dozvoljavaju da se to uništi. Drugo, morali su pitati onoga koji im je ustupio ta dokumenta i mi najvjerovatno ćemo pokrenuti tužbu.
Nakon što se prije mjesec dana informacija o uništenju dokaza pojavila u javnosti, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdić zatražio je od Bramerca provođenje zvanične istrage. Silajdićev savjetnik Damir Arnaut.
Ministar vanjskih poslova je uputio zvanično pismo predsjedniku tribunala sudiji Robinsonu i od njega zatražio i da se provede zvanična istraga, ali i da se preduzmu određene mjere protiv onih koji su odgovorni, kao i da se uspostave procedure koje bi osigurale da se ovo više nikada ne ponovi.
Član kolegije direktora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine Amor Mašović, koji je godinama radio na traženju i iskopavanju masovnih grobnica, uključujući žrtve srebreničkog genocida, obrazloženje tribunala o propadanju materijala smatra neprihvatljivim uz nedopustiv odnos prema ostacima žrtava.
Ti predmeti imaju više emotivnu, simboličnu vrijednost za porodice žrtava. Ukoliko se radilo samo o dokumentima i ličnim predmetima, ukoliko je došlo i do uništavanja dijelova skeletnih ostataka, onda je to nedopustivo. Te ostatke je trebalo vratiti u Bosnu i Hercegovinu. Posebno mi je vrlo diskutabilno obrazloženje Haškog tribunala da je prijetila mogućnost zaraze i zašto se dopustilo da ti predmeti stoje u takvim uslovima koji bi doveli do njihovog uništavanja.
Predsjednik Istraživačko-dokumentacijenog centra u Sarajevu Mirsad Tokača kaže kako vlasništvo artefakata pripada porodicama i da su one trebale biti konsultovane.
Zaista ne mogu da vjerujem da se tako nešto moglo uopće desiti. Radi se o potpunom odsustvu suosjećaja sa porodicama i onima koji su obezvijedili te artefakte tribunalu. To nije moglo biti tretirano nikako kao vlasništvo tribunala. Ostala je historija njihovih familija u pepelu i prahu i to je možda jedini trag koji je njima ostao, jedini kontakt. Ubijena je njihova prošlost zapravo, ubijeno je njihovo sjećanje. Nema niko pravo na to. Takve stvari se ne mogu raditi i to je jedan novi zločin nad žrtvama, njihovim preživjelim pripadnicima njihovih familija.
I porodice i organizacije koje se bave žrtvama strahuju od mogućnosti daljeg uništavanja dokaza. U Hagu se nalaze ostaci i dokumentacija i žrtava iz Prijedorske regije Tebrčkog, koje su svojevremeno iskopali haški istražitelji. Tim prije što se planira pohranjivanje ličnih predmeta u muzeju u okviru Memorialnog centra Potočari. Hajra Ćatić.
Sad se radi druga faza izgradnje memorialnog centra tamo u Potočarima, fabrike akumulatora, i tamo je predviđen muzej u kome će biti izloženi ta dokumentacija koja je pronađena masovnim grobnicama. Znači oni su već uništili jedan dio koji bi tamo trebalo da bude izložen.
Na vijest o uništenju ličnih predmeta žrtava srebreničkog genocida oštro su reagovali i u Društvu za ugrožene narode. Protiv ovakvog odnosa prema dokazima pobunili su se i predstavnici brojnih jevrijskih organizacija, ističući da bi u slučaju da su uništeni dokazi iz frankfurtskog procesa za Auschwitz, na primjer, u svijetu izbila bura protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Splitski dnevnik Slobodna Dalmacija objavio je dnevnik nepravomoćno za ratni zločin osuđenog Branimira Glavaša, koji iz izbjeglištva u Bosni i Hercegovini optužuje novinare, policajce, suce, one koji su na njegov slučaj ukazivali, koji su ga istražili i koji su ga na koncu osudili. Iz Splita naš reporter Goran Vežić.
Branimir Glavaš, koji je radi ratnog zločina u Osijeku 90. godina nepravomoćno osuđen na 10 godina zatvora i koji je radi te presude pobjegao u Bosnu i Hercegovinu uživajući mogućnosti dvojnog državljanstva, često se javljao hrvatskim medijima, ali je Splitski list napravio presedan. Dao mu je čitavu stranicu da istraje sa svoja razmišljanja o svom slučaju te o ljudima koji nisu mislili da je on, Glavaš, nevin. Novinara Drago Hedla, koji više od desetljeća ukazuje na Glavašev zločin, naziva svojim, u navodnike, mezimcem kojemu se ukazuje kako ubijam ljude po Slavoniji. Za policajca Vladimira Fabera kaže da je kriv za suze njegova sina, svoj proces naziva kafkijanskim, a za suca Željka Horvatovića, koji ga je osudio, kaže da je 92. godine oslobodio krivnje četvoricu hrvatskih gardista, koji su, navodno, iz čista mira ubili Srbina, civila Damjana Žilića. Za komentar Glavaševa istupa zamolili smo glasnogovornika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, suca Dražena Tripala.
Da, Vrhovni sud ne može komentirati novinske napise. Ono što o postupku koji je protiv optuženika vođen pred Županijskim sudom u Zagrebu Vrhovni sud ima reći, to će biti napisano u odluci koju će donijeti povodom žalbi protiv presude koja će biti podnesena.
Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka nam je izjavio da je postupak Slobodne Dalmacije uistinu presedan.
Pa svakako da to nije uobičajeno, ovo je potpuni presedan. Branimir Glavaš je osuđeni ratni zločinac i mislim da mu uredništvo Slobodne Dalmacije, siguran sam to, nije trebalo ponuditi da piše taj dnevnik. Na taj se način relativizira presuda zbog zločina nad srpskim civilima. Mislim da nekome koji je ubio Hrvate ne bi nitko ponudio taj dnevnik i mislim da to dovoljno govori o kakvom se interesu javnosti radi u ovom slučaju.
Slobodna Dalmacija je i ranije znala ustupati veliki prostor ratnim zločincima. Tako je 2001. bio objavljen veliki u navodnik intervju s Mirkom Norcem, koji je, ispostavilo se kasnije, bio izmišljotina tadašnjeg glavnog urednika Josipa Jovića. Sad je ta novina napredovala, izmišljanja nema. Urednik Subotnjeg broja Kruno Kljaković objavljivanje Glavaševih bilješki, kako on piše, opravdava zanimanjem javnosti. Što o tome misli autorica nekoliko knjiga iz područja novinarske etike Gordana Vilović?
Mislim da je to bio i jezik netolerancije i čak govora mržnje u jednom dijelu tog njegovog dnevnika. Dakle, Puno je otvorenih pitanja i čudi me, ne vjerujem da je politički, ne mogu vjerovati da je politički razlog, a opet s druge strane, što je Slobodna Dalmacija dobila tim dnevnikom? Samo čuđenje jednog dijela javnosti, nadam se većeg dijela javnosti.
Danas odvjetnik, a prije dugogodišnji predsjednik Udruge hrvatskih sudaca, Vladimir Gredelj, smatra da Glavašev istup treba imati pravne posljedice.
Nepravomoćna je presuda i ovakav komentar svakako bi se mogao kvalificirati kao prisila nad pravosudnim dužnosnikom, jer je u tom tekstu više nego jasno da se ili posebno ili neposredno vrši pritisak na višu instancu i usmjerava u kom pravcu bi trebalo suditi.
Da apsurd bude potpun, tekstom u Slobodnoj Dalmaciji nezadovoljan je i sam Glavaš. On na svojoj web stranici objavljuje svoj dnevnik u cijelosti za kojeg tvrdi da ga je Slobodna Dalmacija cenzurirala. Bezuspješno smo razloge za to pokušali provjeriti i kod urednika Krune Kljakovića. Glavaš je u pravu. redaktorske škare su žestoko radile na njegovom tekstu. Izbačeni su dijelovi u kojima Glavaš oštro govori o bivšem premijeru Ivi Sanaderu i njegovoj nasljednici Jadranki Kosor. Samozvani procjenitelji interesa javnosti smatrali su da to nije od interesa za publiku, pardon, da to njima nije u interesu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Žrtve torture tokom ratnih godina s područja regije, bez obzira na vrijeme koje je proteklo, duboko u sebi nose urezane traume koje su doživjeli. Najteže im je međutim što 14 godina nakon završetka rata nemaju adekvatnu zaštitu niti pomoć od državnih tijela. Tokom konferencije u Tuzli, predstavnici udruženja koja okupljaju žrtve torture govorili su o brojnim problemima. O nekim od njih u temi koju je pripremila Maja Nikolić.
Komitet za borbu protiv torture je pritisnuo državu Srbiju da podhitno promeni zakonodavstvo. Znači, ne može delo torture da bude zastarelo. Mada njima i da bi došli do toj tačke da oni tuže državu, odnosno da krenu sa pravnom pomoći, isto treba neka snaga i da su oni psihički bolje da bi se aktivirali i krenuli u taj proces.
Admir Sarajlić, predsjednik udruženja zatočenih Brčko distrikta, govori o tome kako žrtve rata iz Bosne i Hercegovine danas prolaze.
Ja ću vam reći da jedan dio tih žrtava rata koji su prošli logore, oni su do sada umrli jednim dijelom prirodnom smrću, nastradali su tokom prisustva u oružanim snagama ili HVO, a sada je vrše i suicide, a pored toga jednostavno vide da nemaju nikakve podrške od strane države i oni jednostavno, ta populacija odustaje, gube jednostavno neki moral da bi bilo šta mogli sutra ostvariti kao civilna žrtva rata, to jest osoba koja je prošla te torture zbog imena i prezimena.
No čak ni u bolje uređenim pravnim zemljama poput Hrvatske, odnos prema žrtvama torture nije na zavidnoj razini, istaknula je Valentina Željak-Božović, predsjednica Centra za žrtve torture iz Zagreba.
Postoji zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. To znači, naglasak je na invalida, da bi vi potpali pod taj zakon, vi morate imati fizičko oštećenje od 20% na temelju rane ili ozljede da bi stekli bilo kakva prava. Dakle, tu oni ne podrazumijevaju zlostavljanje, silovanje i razne druge oblike psihičkog maltretiranja. Možete ostvariti svoja prava jedino u onom slučaju da se stvarno ozbiljno razbolite. Bolest organizma mora biti prema toj procjeni u visini od 60%.
Nažalost, situacija je takva da žrtvama torture uglavnom pomažu nevladine organizacije. Političari opravdanje uglavnom nalaze u nedostatku mehanizama i resursa, te čini se donošenje strategije za pomoć žrtvama torture u Bosni i Hercegovini još samo san onih kojima je ta pomoć najpotrebnija. Jasna Žižović, predsjednica udruženja Viva žene iz Tuzle.
Naša država ima zakon o civilnim žrtvama rata koji se implementira na dva entiteta. Dakle, žrtve nisu iste, iako su za nas svi isti, nisu iste da li žive u Federaciji ili u Republici Srpskoj. Ako se prijavljaju žive u Federaciji, vrate se u Republiku Srpsku, one ne mogu da reguliraju svoj status tamo. Dakle, to je potpuna diskriminacija u odnosu na mjesto boravka. Danas smo imali primjer isto tako diskriminacije u odnosu na pol, žene i muškarci. Žene u ovom slučaju su po ovom zakonu civilnim žrtvama rata lakše ostvarile prava, to jest dobile su status civilnih žrtava. Međutim, muškarci koji su bili u logorima i koji su doživjeli teška seksualna maltretiranja, oni još uvijek ne mogu da ostvare taj status civilnih žrtava rata.
Predstavnica iz Zagreba smatra da je dodatni problem i u tome što zemlje bivše Jugoslavije ne sudjeluju i ne razgovaraju o ovom problemu.
Ja mislim da to vjerojatno nikad nije bio niti predmet bilo kakve komunikacije političara iz ove regije. Jer zašto? Po krajnjoj liniji tu se radi o vrlo maloj populaciji. To je par tisuća ljudi. Šta će se desiti? Dobro, oni su toliko oštećeni da zapravo vjerojatno neće dugo niti živjeti. Pa eto, na sreću vlasti neće morati davati dodatne invalidnine i mirovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poštovani slušaoci, pratili ste program Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete slušati na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada hvala na povjerenju i srdačan pozdrav koji vam upućuju producent Enes Hrničić, voditelj kroz emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović i urednica projekta Merdijana Sadović. Thank you.